Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Srbija ne traži milostinju, već podršku Nemačke na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio premijer Vučić posle sastanka sa nemačkim vicekancelarom Zigmarom Gabrielom. Odluka o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji nije odluka protiv Rusije, poručio Gabriel. Ljubiša Buhačume nije u programu zaštite svedoka, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Sindikati tvrde da je u štrajku koji je danas počeo 60% škola. Ministarstvo prosvete saopštava da je nastava redovna u 63% škola. Posle 10 godina Traian Băsescu više nije predsjednik Rumunije. Pobedu na jučerašnjim izborima odneo lider desnog centra Klaus Ioannis. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Najviša temperatura 17, u Beogradu 14 stepeni. Nemački vicekancelar Zigmar Gabriel sa predstavnicima više nemačkih kompanija boravi u Srbiji. U razgovoru sa premijerom Aleksandrom Vučićem i tokom sednice Poslovnog savjeta Srbije i Nemačke, ekonomske teme bile su u centru pažnje, ali su značajno mesto na konferenciji za novinare imala i politička pitanja. Gabriel je rekao da će njegova vlada činiti sve da podrži Srbiju na evropskom putu i iskoristiti sve mogućnosti za proširenje odnosa. Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je cilj Srbije priključivanje Evropskoj uniji, ali da zbog toga neće prekidati dobre odnose sa Rusijom, izveštava Nikola Denčić.
Najvažnije za Srbiju je da počne sa pregovorima o poglavljima, bez obzira na to kojim redom će ih otvarati, poručio je Zigmar Gabriel i dodao da Srbiju očekuje težak put ka članstvu u Evropskoj uniji, ali da ima veliku šansu da u tome uspe. Ne želimo da u regionu nastupamo kao učitelji, već da budemo ravnopravni partneri, naglasio je nemački vicekancelar.
Reformski proces zahteva mnogo od Srbije i ja sam iznenađen kako se premijer nosi sa problemima na reformskom putu. Mi podržavamo sve na tom putu. Interes Srbije je članstvo u Evropskoj uniji, ali i Evropi su potrebni Zapadni Balkan i Srbija.
Premijer Aleksandar Vučić rekao je da će Srbija krenuti sa najtežim poglavljima koje se tiču ekonomije, vladavine prava i odnosa sa Prištinom. Naš strateški cilj je članstvo u Evropskoj uniji, ali ne krijemo da želimo i dobre odnose sa Rusijom i sve odluke donosimo kao suverena zemlja, poručio je Vučić.
Ja mislim da nas i nemačka vlada i obe velike partije doživljavaju kao partnere kojima mogu da veruju. Srbija je pouzdan partner jer Srbija nikoga ne laže. Srbija istu stvar govori u Beogradu, istu stvar govori u Berlinu i istu stvar govori u Moskvi.
Nemački vicekancelar je naglasio da razume poziciju Srbije u pogledu odnosa sa Rusijom i ukrajinske krize. Svi imamo interes da ojačamo Evropu i međusobno sarađujemo.
Ja mogu da dam savjet da niko ne traži da se države odlučuju za Evropsku uniju, a protiv nekoga, jer to nije mudra alternativa.
Aleksandar Vučić je rekao da bi za Srbiju bilo štetno da uvede sankcije protiv Rusije i da je posao vlade da vodi računa o sopstvenim građanima. Naš cilj je pre svega da očuvamo nezavisnost i stabilnost, zaključio je premijer.
Vicekancelar Zigmar Gabriel u Beogradu predvodi delegaciju koju čine predstavnici 40 nemačkih kompanija. Na poslovnom savjetu u Palati Srbija razgovaralo se o tome kako unaprediti ekonomsku saradnju dve privrede. Premijer Aleksandar Vučić naglasio je da naša zemlja ne traži milostinju, ni novac, već pomoć u razvoju zemlje. A Gabriel je poručio da dve nemačke kompanije već planiraju investicije ukupne vrednosti 30 miliona evra. Preduslov za povećanje obima nemačkih investicija je poboljšanje uslova poslovanja, odnosno transparentan i fair rad državne administracije i predvidljiv sistem oporezivanja, zabeležila Milica Rilak.
Srbija i Nemačka imaju veoma dobre ekonomske odnose, a za put u Beograd vladalo je veliko interesovanje među našim firmama, pa je kvota od 40 članova privredne delegacije brzo ispunjena, rekao je vicekancelar Zigmar Gabriel. On je najavio da kompanija KVS Zaat već planira da investira 20 miliona evra, a da Fresenius Medical namerava da uloži dodatnih 10 miliona evra u svoje pogone u Srbiji. Gabriel međutim naglašava da nemačke kompanije imaju jasne investicione preduslove.
Naravno, najvažniji preduslov za investicije s gledišta Nemačke, to je fair i transparentna administracija, uprava, pravna država, naravno, porezni sistem, otvoreno tržište rada, radno tržište i naravno političke, socijalne i kulturne standarde u koje se može pouzdati.
Premijer Aleksandar Vučić, koji je sa Gabrielom učestvovao na sednici Poslovnog savjeta Srbija-Nemačka, kaže da domaća privreda ne očekuje pomoć od svojih kolega, već podršku za razvoj.
Rekao sam pre svega nemačkom vicekancelaru da mi ne tražimo milostinju, da mi ne tražimo novac, da ono što mi tražimo to je da nam Nemačka pomogne da svoju zemlju razvijemo. Očekujemo veliki broj novih investitora u Srbiju, želimo dolazak Klemensa Teniza, najvećeg evropskog privatnika za mesarsku industriju, za stočarstvo, za našu poljoprivredu. Mislim da smo blizu da se sa njima sve dogovorimo. Želimo kompanije od onih iz IT sektora do automobilske industrije. Želimo one koji su ovde da uvećaju svoju proizvodnju i svoje kapacitete.
Trgovinska razmjena Srbije i Nemačke trenutno vredi oko 3 milijarde evra na godišnjem nivou, a naš izvoz raste i u ovoj godini bez obzira na katastrofalne poplave koje su pogodile našu zemlju, rekao je premijer Vučić. On je nemačkoj delegaciji preneo da se nada da će naša zemlja do kraja godine postići i dogovor sa Međunarodnim monetarnim fondom, koji bi uz planirane reforme trebalo svim investitorima da garantuje za kvalitet ekonomske politike vlade.
Vicekancelar Nemačke i lider socijaldemokratske partije Sigmar Gabriel sastao se i sa predsjednikom demokratske stranke Bojanom Pajtićem.
Tom prilikom naglasio je da socijaldemokratska partija Nemačke ima dobre odnose sa demokratskom strankom i dugu tradiciju saradnje. Pajtić je naveo da je stranka koju vodi dobila ohrabrenje da nastavi svoju misiju, a to je posvećenost Evropskoj uniji. Rekao je i da je sa gostom iz Nemačke govorio i o izazovima, među kojima je naveo slobodu medija, nezavisno pravosuđe i postizanje drugih evropskih standarda.
U termoelektrani Nikola Tesla u Obrenovcu spaljeno je 565 kg droge, čija ulična vrednost je veća od 8,5 miliona evra. Sa praksom spaljivanja zaplenjenih narkotika će se nastaviti, najavio je ministar policije Nebojša Stefanović. Odgovarajući na pitanja novinara, Stefanović je rekao da ima pomaka u istrazi o pucanju na Milana Beka. Pripremila Milka Babić.
Rezultati istrage o napadu na biznismena Milana Beka bit će uskoro vidljivi, očekuje ministar Stefanović.
Tokom dana očekujemo završetak forenzičke analize svih dokaza koje smo prikupili sa samog lica mjesta zločina i ja očekujem da će se potvrditi ono što smo govorili u prethodnim izjavama, dakle da je delo nekoga ko nije profesionalac. Mi imamo određene sumnje u pravcu, u kom pravcu to ide i zbog šta je potencijalni motiv.
Stefanović je, komentarišući medijske natpise o policijskoj zaštiti Ljubiše Buhe Čumeta, objasnio da on nikada nije bio zaštićeni svedok, već samo svedok saradnik, a danas ima status isti kao i svaki drugi građanin. MUP proverava ko od ličnosti koje štiti policija ima pravo na tu vrstu zaštite. Do sada je 10 do 15 njih ostalo bez takvog obezbeđenja. Proverama se pristupa ozbiljno uz uvažavanje bezbednosnih rizika, kaže Stefanović.
Mi smo raspisali u posljednjih mjesec dana novi set provera za sljedeću grupu ličnosti za koje mi smatramo da treba provjeriti da li zaista postoji dalje te bezbednosne smetnje i ja vjerujem da će se taj proces nastaviti, da će ljudi to sve više normalno doživljavati, da ćemo sve više smanjivati broj štićenih ličnosti.
U termoelektrani Nikola Tesla spaljeno je, na osnovu odluka sudova u Nišu i Kraljevu, 565 kg hašiša, heroina, marihuane i semenki kanabisa. Deo tih narkotika zaplenjen je još 1995. godine.
Španske vlasti zaplenile su gotovo tonu kokaina sa jedne jahte u blizini Kanarskih ostrva. Uhapšena su sva tri člana posade, dvojica Ukrajinaca i jedan državljanin Srbije, saopštilo je Špansko ministarstvo unutrašnjih poslova.
Više javno tužilaštvo u Beogradu donelo je naredbu o pokretanju finansijske istrage protiv Dragoslava Kosmajica, osumnjičenog za više krivičnih dela, i predložilo sudu da mu se privremeno oduzme imovina za koju se sumnja da je stečena kriminalnim delatnostima. O tom predlogu će odlučiti Viši sud u Beogradu. Više tužilaštvo sprovodi istragu protiv Kosmajca zbog krivičnih dela podstrekavanje na zloupotrebu službenog položaja, dok Beogradsko prvo osnovno javno tužilaštvo vodi istragu protiv njega zbog poreske utaje, protivpravnog zauzimanja zemljišta, falsifikovanja isprave i prevare.
Slušate novosti dana. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravit će od danas do srede u Beogradu. Sastaće se sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Predviđeni su i susreti Haškog tužioca sa ministrom unutrašnjih poslova Nebojšom Stefanovićem, odbranom Bratislavom Gašićem i pravde Nikolom Selakovićem, kao i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. U tužilaštvu za ratne zločine ne očekuju nikakve nove zahteve iz Haga. Ida Maričić.
U tužilaštvu za ratne zločine kažu da će Bramerc s Vukčevićem razgovarati o predmetima koje vodi srpsko tužilaštvo, kao i o suđenjima koja još traju u Hagu, Radovanu Karadžiću, Ratku Mladiću i Goranu Hadžiću. Advokat više haških optuženika Goran Petronijević smatra da Bramerc dolazi u rutinsku posetu s porukom da Haški tribunal i dalje prati šta se u Srbiji dešava.
Da li će Haški tribunal, odnosno Serž Bramerc, ovog puta sa tužilaštvom razgovarati o daljem optuživanju ljudi koji nisu na optužnicama pred Haškim tribunalom i da ova poseta možda predstavlja jednu vrstu podrške koju bi Serž Bramerc pružio tužilaštvu za ratne zločine u Beogradu.
Govoreći o Vojislavu Šešelju, Bramerc je prethodno u intervju za Večernje novosti potvrdio da se tužilaštvo neće žaliti na odluku o njegovom privremenom puštanju. Iako smatra da je donošenje presude opstruirao sam Šešelj, Bramerc kaže da to nije opravdanje za Haški tribunal, koji je nedopustivo kasnio sa tom odlukom. Sa glavnim tužiocem Haškog tribunala slaže se i profesorka Pravnog fakulteta Vesna Rakić-Vodinelić.
On je pokazao nemoć koja se sastoji u tome da on u jednom slučaju nije donao nikakvu presudu. Pa bez obzira na opstrukciju tuženog, on ima pravo na to. Svaki okrivljeni ima pravo da se brani kako hoće. Sud mora da nađe tu granicu između prava na odbranu i zloupotrebe toga prava.
Bramercova poseta regionu je redovna predizveštaj koju u decembru podnosi Savetu bezbednosti. Podsetimo, Haški tribunal trebalo bi da okonča sve predmete do 2017. godine kada je planirano njegovo zatvaranje.
Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da je nedopustivo da se izvršna vlast Hrvatske meša i komentariše rad tužilaštva za ratne zločine u Srbiji, kao i da mu nije jasna pobuda hrvatskih zvaničnika da vrše takav pritisak na srpsko pravosuđe.
Zvaničnici Hrvatske su se nekoliko puta oglašavali povodom povratka Vojislava Šešelja u Srbiju uz napomenu da ga treba dalje procesuirati. Ministarka spoljnih poslova Hrvatske Vesna Pusić istakla je da će svoje evropske kolege upozoriti na otežavajuću okolnost u jugoistočnoj Evropi nastalu puštanjem na slobodu Vojislava Šešelja. Rekla je da to šteti kako Srbiji na njenom evropskom putu, tako i Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. O Šešeljevom puštanju na privremenu slobodu govorio je i predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine uhapsili su 12 osoba osumnjičenih za ratne zločine počinjene 1992. godine nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti na području opštine Prijedor. Saopštilo je tužilaštvo BiH po čijem nalogu je izvršena akcija.
Reč je o predmetu iz kategorije najsloženijih predmeta u okviru kojeg je osumnjičeno 18 osoba. Za tri osobe, koje se duže vreme nalaze van granica Bosne i Hercegovine, sledi raspisivanje međunarodnih poternica. Osumnjičeni su pod istragom da su u julu 1992. godine kao pripadnici Vojske Republike Srpske i policije, kao i kriznog štaba, učestvovali u zločinačkom poduhvatu usmerenom protiv bošnjačkog stanovništva sela Zecovi, opština Prijedor. U napadu je, kako se navodi, ubijeno više od 150 žrtava.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Srbija ne traži milostinju, već podršku Nemačke na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, izjavio premijer Vučić posle sastanka sa nemačkim vicekancelarom Zigmarom Gabrielom. Odluka o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji nije odluka protiv Rusije, poručio Gabriel. Ljubiša Buhačume nije u programu zaštite svedoka, izjavio ministar policije Nebojša Stefanović. Sindikati tvrde da je u štrajku koji je danas počeo 60% škola. Ministarstvo prosvete saopštava da je nastava redovna u 63% škola. Posle 10 godina Traian Băsescu više nije predsjednik Rumunije. Pobedu na jučerašnjim izborima odneo lider desnog centra Klaus Ioannis. Vreme sutra oblačno, mestimično kiša. Najviša temperatura 17, u Beogradu 14 stepeni. U Rumuniji preokret na predsjedničkim izborima. Iako je u prvom krugu dobio više glasova, aktuelni premijer Viktor Ponta posle jučerašnjeg drugog kruga glasanja priznao je poraz. Prema prvim zvaničnim rezultatima objavljenim posle ponoći, na osnovu 1/3 prebrojenih glasova pobedu je odneo lider desnog centra Klaus Johannis sa 55% glasova, dok je Viktor Ponta dobio 45%, prenele su agencije. Za Radio Beograd 1 javlja novinar rumunske radiotelevizije Rajko Kornja.
Rezultati izbora se u jednoj rečenici mogu sažeti da su Rumuni glasali za korenite političke promjene i da je neočekivana pobjeda Johannisa snažno zatalasala čitavu političku scenu. Pragmatičan i nemački pedantan Klaus Johannis je spreman, kako je izjavio, da veoma ozbiljno i odlučno otpočne posao. Zato je već zatražio danas da parlament Rumunije stavi na dnevni red i ne usvoji zakon o amnestiji. Time Johannis želi jasno pokazati svima kako nema nameru da pomiluje ni jednu od poznatih javnih ličnosti koje su osuđene zbog korupcije. Viktor Ponta, premijer Rumunije i predsjednik vladajuće socijaldemokratske stranke, tvrdi da ne razmišlja o ostavci, ali su se već pojavili glasovi unutar njegove partije da bi možda bolje bilo da se i izvršna vlast prepusti Johannisu i njegovoj ekipi. No to je malo verovatno. Zanimljivo je međutim videti kako će se odvijati ova nesvakidašnja politička kohabitacija socijaldemokratske vlade Viktora Ponte i liberala novog predsjednika Rumunije Klausa Johannisa.
Studenti, profesori i ostali građani Atine protestnom šetnjom u centru grada obeležavaju 41. godišnjicu studentske pobune koju su 17. novembra 1973. godine uz brojne žrtve među studentima ugušili pripadnici vojne hunte. Iz Atine se javlja Majda Šimunec.
U ovom trenutku širi centar Atine je praktično u blokadi jer ne saobraća gradski prevoz, ne rade stanice metroa u neposrednoj blizini Sintagme, a zatvorene su i sve veće ulice u širem centru jer je u toku protestni marš koji se kreće ka američkoj ambasadi. Za sada je na ulicama Atine mirno, bez incidenata. Čitav događaj obezbeđuje 7000 policajaca, a da bi se predupredili ozbiljniji nemiri, jer se po pravilu posljednjih godina studentska šetnja pretvara u opšti protest zbog vladine restriktivne ekonomske politike, Ministarstvo javnog reda Grčke je odlučilo da angažuje dodatno pripadnike specijalne jedinice MAT. Protestnoj šetnji prethodilo je okupljanje više desetina hiljada studenata i građana ispred Politehnija, zgrade univerzitetskog centra, koji istorija pamti po brutalnom sukobu studenata i vojske pukovnika Papadopoulosa, koja je tenkovima te noći 17. novembra 1973. probila kapije univerziteta i u krvi uz 25 žrtava ugušila studentsku pobunu.
Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije razmotriće u Briselu krizu u Ukrajini i odnose sa Rusijom, kao i stanje na Balkanu. Na dvodnevnom sastanku mogla bi da bude proširena lista ruskih državljana kojima je zabranjeno da putuju u zemlje Unije, ali se ne očekuje uvođenje takozvanog trećeg stepena sankcija protiv Moskve. I jedna vest iz regiona.
U Sarajevu je održana konstitutivna sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine na kojoj su polaganjem zakletve inaugurisani novi članovi tog tela, Mladen Ivanić, Dragan Čović i Bakir Izetbegović. Prvi predsjedavajući predsjedništvu BiH biće Mladen Ivanić, koji će na toj funkciji biti 8 mjeseci.
Vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Bošnjačko nacionalno veće je konstituisano jednoglasnom odlukom odbornika obe bošnjačke liste koje su učestvovale na izborima za nacionalne savete. Listi za bošnjačko jedinstvo Sulejmana Ugljanina pripalo je 19 mandata, dok lista za Bošnjake Sandžak i Muftiju ima 16. Na prvoj sednici, radnoj sednici, za predsjednika je izabran Sulejman Ugljanin. Glasanje za predsjednika veća i izvršnog odbora Bošnjačkog nacionalnog veća biće održano na narednim sednicama.
Skraćenjem časova za 15 minuta danas je počeo štrajk 4 reprezentativna sindikata prosvete, čiji predstavnici tvrde da je nastava bila skraćena u 60% škola u Srbiji. Štrajk će, kažu, trajati dok im se ne ispuni glavni zahtev da se izuzmu od smanjenja plata. Očekuju i da ih u sredu primi premijer Aleksandar Vučić. Ministarstvo prosvete saopštava da je nastava danas bila redovna u 63% škola. Pripremila Marina Bajić.
Prosečna plata nastavnika je 40.000 dinara, pa bi umanjenje za 10% većinu nas pretvorilo u socijalne slučajeve, kaže predsednik Granskog sindikata Nezavisnost Tomislav Živanović. Štrajk neće potrajati ako vlada pokaže razumevanje.
Naš zahtev je vrlo jednostavan. Napravite platne razrede i izvršite onda linearno smanjenje, a nemojte smanjivati pre platnih razreda. I vidjet ćete javne preduzeća za oko 10.000 povećana plata. To znači da su oni spremni za smanjenje plata i onda su podigli plate, pa kad im smanje, onda će biti ovaj nivo. Mi nismo u toj situaciji, nemamo ni privatnu praksu kao što to mogu imati ljudi iz zdravstva, možda i iz kulture, znači u prosveti toga nema i prosveta je u principu u najgoroj poziciji.
Skraćenje nastave ne znači da su đaci na gubitku, jer za 30 minuta može sve da se postigne, tvrdi nastavnik Vesna Jankov i dodaje da učenici razumeju težak položaj prosvetara.
Cijela situacija nezadovoljstva deluje destruktivno, deluje na psihu u smislu internog nezadovoljstva, omalovažavanje poziva i eliminaciju srednjeg staleža.
Da je tako, roditelji ne sumnjaju, što kažu ne znači da mogu u potpunosti da podrže štrajk.
Ja opravdavam.
I ja opravdavam.
Pa zato što je ponižena prosveta u svakom pogledu.
Ukoliko se desi da se to oduži, to mi je užasno, inače ja njih apsolutno razumem.
U principu svaki građanin treba se boriti za svoje prava, ali da to treba da ide u korist i đaka i svima će biti smanjena plata u javnom sektoru, ali meni to deluje kao zaista jedno racionalno i najbolje rešenje i prosto nemam ništa protiv.
Mišljenja đaka također su podeljena.
Mislim da nije dobro što su nam skraćeni časovi, jer onda moramo da nadoknađujemo za vikenda, inače volim za vrijeme vikenda da idem sa porodicom.
Ja razumem nastavnike zašto štrajkuju. Treba da pokušaju da urade nešto, ali ne znam da li će postići išta time.
Svako treba da se bore za svoje plate, tako da podržavam ih.
Sindikati očekuju da ih u sredu primi premijer Aleksandar Vučić i najavljuju da će, ukoliko ne postignu dogovor, radikalizovati štrajk. Ministar prosvete Srđan Verbić najavio je da će već ove sedmice biti ispunjena dva zahteva prosvetara. Biće uključeni u komisiju za izradu kolektivnog ugovora, kao i u pripremu izmena zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.
Ministar za rad Aleksandar Vulin i gradonačelnik Beograda Siniša Mali potpisali su memorandum koji predviđa da se radno sposobni korisnici socijalne pomoći u Beogradu aktiviraju u ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad. Vulin je rekao da će se novčana pomoć umanjiti ili ukidati onima koji odbiju program radne aktivacije. Stručnjaci načelno podržavaju tu ideju, ali upozoravaju da se Nacionalna služba za zapošljavanje prethodno mora prilagoditi novom zadatku. Milenko Marković.
U Beogradu postoji 11.000 radno sposobnih primalaca novčane socijalne pomoći koji će sada moći da budu angažovani u gradskim službama i preduzećima. Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da će takvi korisnici biti pozivani na razgovore na kojima će im biti ponuđen plan radne aktivacije.
Ukoliko se ne prihvata plan aktivacije, prvo se umanjuje socijalna pomoć kao mera da razumete u čemu je problem, a onda ukoliko zaista nećete da radite, gubite socijalnu pomoć. Ovo se odnosi samo na radno sposobne. Ne odnosi se ni na kog ko je bolestan, ko je prestar, ko na bilo koji način ne može da radi.
Prema rečima ekonomiste Jelene Žarković-Rakić, veliki broj primalaca socijalne pomoći je radno sposoban, zbog čega je dobra ideja da se oni radno aktiviraju, ali je pitanje kako će se to sprovoditi u praksi.
Sama Nacionalna služba za zapošljavanje nema dovoljne kapacitete, nema dovoljan broj savjetnika koji mogu da posvete vremena svakom nezaposlenom pojedincu na izradi njegovog plana aktivacije. Vi možete nekom da stavite to kao obavezu, ali ako ne postoji dovoljno ponude radnih mesta i ako Nacionalna služba ne ulaže dovoljno napora, naravno i sam pojedinac da pronađe posao, ne vidim da će se tu nešto promeniti, sem što će onda oni u jednom trenutku izgubiti socijalnu pomoć.
Problem je i niska minimalna zarada koja sada iznosi oko 20.000 dinara, dok samohrani roditelj sa dvoje dece, kada se saberu dečji dodaci i socijalna pomoć, prima oko 15.000 dinara mesečno. Jelena Žarković-Rakić upozorava da je ta razlika mala, tako da mnogi korisnici nemaju dovoljan podsticaj da pronađu posao.
U Srbiji samo na republičkom nivou postoji 37 raznih inspekcija, a njihove nadležnosti često su nejasne, pa građani ne znaju kome da se obrate kada imaju problem. Gosti naše emisije Talasanje, koja je bila posvećena tom problemu, smatraju da bi sve inspekcijske službe trebalo da se stave pod jednu kapu, tako građani ne bi lutali, a i inspektori bi bili pod boljom kontrolom. Davorka Tešić.
Hiljade inspektora, a rezultati mršavi. Građani inspektore niti vide, niti im veruju.
Svako svoga, srpska posla.
A i mislim da primaju mito za to što rade.
Čak nisam ni primetio da postoje inspektori.
Toliko radnika radi neprijavljeno, to ste sigurno znate. Svi gazda odvede na ručak, na večeru i sve se završi. A radnik dobije otkaz.
Šta vredi kad su oni povezani?
Istraživanja pokazuju da čak 70% građana ne bi prijavilo da radi na crno. To je prema mišljenju Jelene Bojović iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj dokaz da ne postoji poverenje u institucije, i to s razlogom.
Imamo firme koje imaju 200 posjeta inspektora godišnje. To su uvijek dobre firme. To je problem, ne postoji analiza rizika, znači u samoj inspekciji ne postoji jasan plan. Neko biva sankcionisan, neko ne, znači postoji koruptivne radnje.
Procjena rizika biće uneta u novi zakon o inspekcijskom nadzoru, kaže načelnik inspekcije rada Goran Marković, i dodaje da ta služba radi punom parom.
U ovoj godini smo za prvih 10 meseci izvršili 28.000 nadzora, podneto 2.700 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, između ostalog i zbog rada na crno.
Nije problem samo sa kontrolom firmi, nego i hrane. Predsjednik Nacionalne organizacije za zaštitu potrošača Goran Papović smatra da je rešenje za preklapanje nadležnosti u tom domenu formiranje generalnog inspektorata.
Jel imate mešovitu robu, na primjer, evo burek, ko treba da kontroliše burek? Burek je od mesa, on je za poljoprivredna inspekcija i veterinarska inspekcija, zato što imate meso i koje je životinsko poreklo, a imate testo koje je biljnog porekla. Ko svi tih vrsta proizvoda gde su prepliću nadležnosti, to niko ne kontroliš.
Na kontrolu inspektore tera Filip Vukša, poznat po tome što je kažnjen zato što je samoinicijativno sređivao stajališta gradskog prevoza u Beogradu. U protekli 7 godina podneo je 11.000 prijava zbog komunalno saobraćajnih problema. A kako to izgleda u praksi?
Oni uzmu i skeniraju moju prijavu i sa svim mojim ličnim podacima pošalju to onome koga sam prijavio. Eto, jedno su me čak i napali fizički, to zato što imaju podatke iz inspekcije koga je prijavio. Inspekcija po zakonu ne sme da šalje te podatke nikome, međutim ona ih daje apsolutno svakome.
Naši sagovornici također upozoravaju da inspektori često ne znaju svoj posao, različito tumače propise i nemaju ujednačene kriterijume kod podnošenja prijava.
Slušate Novosti dana Radio Beograda 1. Komemoracija povodom smrti Jovana Ćirilova biće održana u četvrtak 20. novembra u 12 časova na sceni Ljuba Tadić Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Jovan Ćirilov biće sahranjen istog dana u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u 14 časova i 30 minuta. Još jedan uspeh naših mladih stručnjaka.
Mladi pronalazač iz Novog Sada Stefan Velja nagrađen je velikom zlatnom medaljom i ordenom na festivalu pronalazaka Eureka u Briselu. Njegov patent bio je izložen na Svetskom salonu pronalazaka, istraživanja i novih tehnologija Eureka 2014. Reč je o stentu za hvatanje i razbijanje trombova, koji ne smeta normalnom funkcionisanju krvotoka. Značaj patenta jeste u sprečavanju kobnih posledica koje proističu iz situacije kada tromb dospe u vitalne organe, srce, pluća i mozak.
I dalje u uspesima, osvajanjem titule na završnom Mastersu u Londonu, Novak Đoković je učvrstio prvu poziciju na rang listi najboljih tenisera sveta u 2014. godini. On sada ima 1810 bodova više od drugoplasiranog Rodžera Federera. Iza Đokovića je još jedna izuzetna sezona. Stevan Kovačević.
Đoković odlazi na zasluženi odmor. U njegovoj riznici trofeja sada je 48 titula, 7 iz 2014. Godina na izmaku donela mu je mnogo lepih promjena i u privatnom životu. Selektor Davis Cup reprezentacije Bogdan Obradović.
Čini mi se da ova sezona bila jedna zaista onako
zadivljujućih i stvarno mi je žao da Novak nije uspio da osvoji i Roland Garros, jer onda bi ona bila savršena, ali u svakom slučaju ne treba gledati u tom pravcu, treba mu čestitati za sve ovo što je radio. Sa druge strane, svi mi znamo, ne možemo da to ne vežemo za njegovu karijeru, to je njegov privatan život. On se oženio i naravno i dobio prvo dete. Novak je uspeo, naravno, sve to da pregrmi i da ostane, da kažem, pribran i da dobro radi i da, eto, završi sezonu kao broj jedan.
Kako saznajemo, Novak Đoković je najavio povratak u reprezentaciju Srbije već u martu protiv Hrvatske. Taj susret najverovatnije biće održan u Kraljevu.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Novom Sadu je 11, u Beogradu 14, a u Nišu 17 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, mestimično s kišom, vetar slab i umeren u Košavskom području, jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 10 stepeni, dnevna od 12 do 17, u Beogradu 14 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.